Bhí cruinniú an gglaim ó cuinigán ó nidis ar líne bio.ai le foras na gaiinge inneo fechant le cásaí dhéanana go nidis, os rinne ag bhfuil deire i teacht le muoinú gurais sin na gaiinge agus gombeach bio.ai a mhuiil ar fad dá gurthaí deire agus cuirtear deire leis an muoinú atá ar fáil choib agus tá líam lum inis ar líne. Fáil trúd chuig an gláir líam agus gur míle maith sa chláirtlainn. Céir de thar le an cruinniú sin inneo?
Well, ta sula gan nach turis an aske e vion mat an focal sin al gyfer gan amara. An chiaist a vi agam istoch il a curiu na kid fog ar rauni o proses talish gynna. Do edish stil vaha nach ro forsinach do stil bio.ai. Agus in cas a vim a cur an ar ira na gwael trivi a jeg da bion sin agus carta nart na da trivi la agus much mar a jeg ha Geri len gach sbrwc y lygw si, so hif daliwch yn agos lehwyr i, agos ywsig yn olsgol yn ysgachrod, agos sgrifio'r i mae hwg. Agos, ti fyrs i ddyn cohex arigich ar yn cied chwys, ach dwrwyl am yn yr ira gyrbyn teigfel y fi ocw na gymew yn nwcht yn ŵr tŵrist.ai. Ag bwydach y lor dyn a hawer agos dyn sgrif a fi ymiod.ai agos gysyn yn cynnia a fi orhw i anu. Naw, da no yn yw glac wyd leis a mi fydw i'n meddwl yn gyrw botw yn y anu ac yw ac da no eisiau yn roedd y ger yn yr un cwm.
Ach, aber nid y hwcus agos da si ddiagor eisiau o fas ag dynir be, ti fwy sy'n nhw ti fwy mwg o'r ysyn gweinge gymau tras ni lawn nhw gymau tŵrish.ai dyn yn rwyd cyn yla bio.ai gwydi gyfec yn mynd cyrdd i ynys tŵrish.ai ach, wyl si eich eisiau eisiau bio.ai y chwnio led y fod gwydi gymau mynd yna'n cwmprodi yn y gart.
Si'n yn rwyd y hwg yn crenu mwyd, you know, yn rwyd y gyrias yn crenu mae'r horw dwnia no, ta rawyn na og yn hyn. Agus na rawn y togyn na o jirwch yn y bio rydd na'ch dasi yn mwyn byg na môr mae'r ta lewr i gilsia agus awr an waith y sgrif agus ta 6,000 dynia y lew gach mi agus ys môr yn mynd sy'n iawn sy'n mynd sy'n iawn nhw. And da na rawn y togyn na rydyn na cwr y sy'n tu siach ta orbert. Ach, yn diacr ta ta leis agus ni dynia me fi na cwrt y diacr o'ch ti. Nyr y ta tu nomiach le man ela dach me ag braha sy'n tu si. Bydd cyrraedd lle eisiau teyn cyn ffog yn ddicwyr dydi sy'n dwys mae tân nhw'ch dyn nhw'n be eraill ele jyrs yn cwmau rhyw jyrw yn y blyn yna beth yw'n gwybod bio ffwrsyn nhw'ch dyn proses tarys gyda sy'n nil mys cyntio yn sri yw rhaid y togrys o'ch yn nawe osgol jymach mae'r eraill gyrffeidio na dydi fe sgrif on agos gymau mae'r jyrw reitiwr i og yn cynnio sŵr o sy'n ac dyl cyn y bioch yw esgu yn rhaid bod esgu na gwrw Chynia abota agor hwyr y gil, sgrifdiwr y gil, corys hwstol y gil, agos tirwch efe effotach mae sy'n. So, ta bro no am yn yr eid o fi.
Ac ta bro, ta diamord, ta reisyn chrynu hi, Will?
A, cynti gwyl. Dyro, fys o gyn gyro cediw jant ach, y gynam hyn, hyn mys gwym y jabl dy Doris dy chyn y leig yn osgylt. Nawr, ten Doris y ta ffac y ffosgylt y Rodberg. Na, yn proses a fes o'n don triw eris. Ac yn yr un, tegym, sy'n y golyg ro, eris litra, wyl ys o gyda leidi cwr, agos mae sy'n dweud. Agos, yw, ys eris tractor o'ch twyrmiwch a fi y bio.ai. Agus, ie, fi eisiau dyrun y gylor ac y wain yn jawel sy'n balor. Ac, ie, fi wedi clywed y gylor awr, fi eisiau lefr ffod yn dôn, agus, sy'n mynd tan sil.
Ach, Liam, cyn ffawl sy'n hyn y chwres yn oed, agus chwle mae hwyr cant yr awad yn y cwbl o'ch, ach, cyn ffawl sy'n hyn y chwres yn oed ar ffad, gwn ilis stil fathau sio, to chwyr y chwres yn gyng.
Wel, fi wedi ddiddor gael chwle fi sy'n, agus yn plan y fi o gyda rhaid na mir yn y stil fathau, mae'n ger a chwres dach lebio mae'r ta. Ach, tasha jacker and dara rastel, agus in chin, teresa nagle vivi er were glad hain, le kair le koshta, duish mishlum hain, well, Slayer gwyl matching again am sean. Nil me ra gyro gwyl rave hocru jant ili nos ma nil me ra sean. Ach, fi sean sa lir o'n capi siach da le maj agus o'n on Twitter me after talking in class and good old state Irish the Steeler Lee, Jerry a Sprick Group Lee, I guess you know what to start with. I guess Tabia Jerry a Sprick Group Ella, a Jerry Lineal, I guess Gwil, Lee Hori Jilsha Egg Bio, I guess you know for good going to ask to Rudbeck Gorshit. Sasta biom yn y ta a chaharol atif agos ceig o wylmwchynia yn nes fi lahar agos siosa McMurray ta mis chan yn lled copla a grinella oed siw ma chyn agos ta nesgrif yn yri chan alt yn nesgrif y jonach gyfecio ma jy jocham ma jy mach y sio
Ma leisce lach rud amháin a rithendam na agus mun de can fiú nuair is stíl bheith seo gan áir is a bit tá beo thar cíann agus tíir tú féin é sin bhfuil caid an íontach a bhaint le beo ar le nós ma leisce ach tá beo an láidir freisin agus tá mar a deir tú féin sus le 8,000 léthóir agaí chula bhí tá sé bear bhód le 3 bliain a déag bheach iarratas an láidir agaí héin do gurach sé bíar
Yeah, well, you know, and the punch you're in rónin a dhárt a bhí lomsam a chulach I le beo dúrt a gárod a bhí ta tawatach now and then your tech dúl Mikkel Boleslav a ta gobr le beo agus a yari e agus a ta gudju lein o hos sy'n lled dda i yw. Ni lein lles fi, ach, wyt ti'n mwyngu dyn ni lwgdyd y lein technol as far as cheer. Agus ta an seher, agus an obrdiant, agus y doi yn ebri yn bio, agus y doi am sy'n yn cartl yn gytapus mae sy'n dweud. Agus yn pwynt i ela, sy'n ymrwyd nach degen dyn ni yn yr eir, yn o'r togen ti'n cwpl y blien do sif y dylun, o'r leidi eris bio, ffolis diach y gyrts yn y dylun. Sy'n dweud, Mae'n amdano ta ced octo sif ela nasgu hilio bio ar falach o warn ar falach ela. Ys môr yn meid sy'n. So ta'n eisdiwch am agos arigyn oris na geiligia a cyrhys ddach am bio. Nawr chai hyn i'r agos dwi'n sbio'r maid sy'n ei. O'n lled la a ffyrmaid sy'n conru hilio bio al siw. Fi ffors na geiligia eitha profession ta agos tacwl dwi'n. Agos chai hyn sy'n ra. Agos, you know, sy'n rydw ta tarlun ish agos ni'n marn smach da yn eir ac ta'n mynd cyrtw reit i hes o doi gys eitha'n bio.
Okay, well,
a sober agus tá sulim go nnéadh leo obarál i dána na Gaeilge.
Ia, gan áras bhí tuairisce an SFG chóáil náisiúnta na Gaeilge i nné agus de chuir rudaí amach sa skip a bhí Jacob Taobh Amuigh an Doras agus tá sé trúbhéilech tá sé an deacair na dhaoine sin gan áras a bheith ach fágamaíodh sin é Liam Ó Cuinnigh gur míle amach an héana Liam a sacht láirtain trúnóna